Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Danas govorimo pre svega o internet radiju. To ćemo učiniti kroz prizmu iskustva autorskog tima jedne radijske emisije koja je plasirana na internet. Predstavit ćemo vam naime zvučnu etnografiju, emisiju u kojoj autorke zvučnim istraživanjima pokušavaju da povežu teorijska promišljanja kulture i primere iz svakodnevnog života kroz iskustva različitih društvenih aktera. Ono što zvučnu etnografiju čini posebnom je oblast istraživanja ovih društvenih fenomena i autorski pristup. Reč je prvenstveno o perspektivi sa horizonta etnologije i antropologije, feminizma i rodnih studija. U nastavku emisije pripremili smo vam odgovore teoretičara medija, profesora Stanka Crnobrnje, koji je nedavno priredio jedan pojmovnik novi mediji i društvene mreže. Čućete njegove odgovore na pitanja u kom smeru se razvija savremeni radio u kontekstu novih medijskih trendova. Na kraju u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća kako je na njegova pitanja u emisiji iz ciklusa Gost drugog programa odgovarao teatrolog i veliki delatnik srpskog pozorišta i kulture uopšte Jovan Ćirilov, koji je prošle sedmice preminuo. Bićemo sa vama do 9 sati i 55 minuta.
Zvučna etnografija. Zvučna etnografija.
Ono što ste upravo čuli je zvučna identifikacija emisije o kojoj danas govorimo u Nevidljivim ljudima, emisije Zvučna etnografija. O zvučnoj etnografiji, jednomesečnoj radijskoj emisiji na internetu, emisiji koja na vrlo originalan način pokušava da slušalcima približi različite sociokulturne i antropološke teme, razgovaramo naravno sa njenim autorkama. Naši gošći danas su antropološkinje i etnološkinje Iva Janković, dobar dan.
Dobar dan.
I Lara Končar, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Također sa nama je i Nemanja Čolaković, koji zvučno i tehnički zaokružuje ovu emisiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je pre svega zvučna etnografija? Koja je ideja i koncept emisije? Iva?
Pa zvučna etnografija je nastala pre nekoliko godina kao ideje uopšte, gde smo Lara i ja tada kao studentkinje etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu prosto žele da napravimo neku svoju zaokruženu priču gde ćemo prosto uspeti da ono sve o čemu smo učile primenimo na zaista neki, da kažem, angažovan način. Tako da Nažalost ili na sreću, čekali smo nekoliko godina dok nam se nije ostvarila u stvari ta mogućnost i prilika Tako da je zvučna etnografija nastala pre sada već više od 6 mjeseci. Ovog mjeseca će biti 6. emisija, to jest epizoda. I kao jedna lepa zajednička priča, da kažem, dve najbolje prijateljice koje su uspjele da ostvare nešto što žele.
Lara, šta je sad zapravo stoji iza svega? Da li ste vi kao autorke pokušale da svoje profesionalne pregnuće i interesovanje negdje povežete sa medijima ili ste htjeli da nauku učinite dostupnijom i popularnijim slušalcima ili šta je još osnovi?
Pa zvučna etnografija načelno pokušala je na neki način da veže recimo tri margine, a to je antropologija pre svega kao nauka, da problematizuje položaj žena u našem društvu danas, tako da je to kao druga tema, i kao treća tema kroz zvuk, kao jedan medij koji zapravo nije toliko popularan, i na taj način da se objedini u jedan jedinstven koncept gde smo pokušale da s jedne strane povežemo teorijska pitanja u etnologiji i antropologiji i da ih približimo široj publici upravo kroz primere iz svakodnevice, i to primere koje doživljavaju žene.
Dužni smo da na početku i kažemo slušalcima nekoliko osnovnih podataka o tome gdje, kada i kako ovu emisiju mogu slušati i u čiji produkciji se ona realizuje, pa je možda najbolje da nam o tome više kaže Nemanja.
Pa emisija ide svakog posljednjeg ponedjeljka u 8 časova na prvom programu radija Internet radija Nova FM 1.
Šta je tačno Internet radio Nova FM, pošto ima dva programa, da odmah predstavimo?
Internet radio Nova FM je, da kažemo, želja mladih entuzijasta radijskih da osmisle, pa da jednostavno imaju prostora da sebe i svoje neke težnje, radove kroz zvuk, muziku i ostale radijske izraze, jednostavno da iskaže sebe i da pruži mogućnost ostalima, bilo kom trenutku, nebitno od zvanja ili interesovanja, da napravi kvalitetan radijski program i da to predstavi publici. Sad preko interneta vrlo dostupno bilo kome, u bilo kom gradu, trenutku, bilo koje tačke planete, što je u principu okej, zato što je trenutno većinom, ja mislim, mlađa publika, ali vidjet ćemo dalje šta će da se dešava.
Da, pričat ćemo još i o strukturi publike, naravno. A Iva, zašto ste se odlučili upravo za radio? Dakle, zašto ste odabrali ovaj medij i zašto smatrate da je zvučna slika ono što je pogodno za ono što ste željeli da predstavite?
Kao što je Lara već pomenula, naša ideja je bila da antropologiju, da kažem, kao našu nauku prikažemo ljudima kroz zvuk, prosto osobama koje nisu do sada imale priliku da se susretnu sa tom naukom ili im je delovala kao, da ne kažem, strašno ili nekako nejasno. A s obzirom kada imate to specifično zanimanje etnologa, etnološkinje, i kad nemate na neki način dovoljno prostora da se izrazite, pogotovo na našoj teritoriji kod nas, radio delovao kao neki vrlo alternativan i interesantno polje delovanja. Tako da je zvuk bio, u stvari zvuk smo iskoristile kao nešto novo, što i nama bilo strano, tako da smo se susrele sa izazovom na neki način, da mi naučimo nešto novo, da naučimo nešto novo o sebi i o našoj nauci na neki način, u smislu na koje sve načine možemo da prikažemo ono što znamo, a pošto je terenski rad poznat za etnologi, antropologi, to je etnološkinje, antropološkinje, samo smo htjele da taj resurs još istražimo, prosto da ga iskoristimo do maksimuma.
Mm-hmm. Lara, radio, koliko je blizak uopšte vašoj generaciji? Koliko često slušaju radio, koliko su posvećeni, na koji način ga slušaju? A onda u tom kontekstu, i pošto je zvučna etnografija mesto gdje predstavljate, osim onih teorijskih osnova i različitih postavki nekih od najznačajnijih problema savremenog društva, također, kao što je Iva pomenula, prenosite i različite iskustva ljudi koji su društveni akteri. Koliko vam onda to prija da to radite zvukom, i kada slušate emisiju, koliko ste zadovoljni onim što ste stvorili, što ste prenijeli slušalcima?
Pa da, u tom smislu zvuk možda i jeste na neki način bezbedniji da se predstavi ova nauka nego što to jesu vizualni mediji. Inače, antropologija jeste nešto što se popularizovalo kroz dokumentarni film na neki način, barem je to neko moje mišljenje. A zvuk je upravo resurs, kao što je Iva pomenula, koji je potpuno neiskorišćen na taj način. Tako da, s te strane, možda bi bilo važno da napravimo razliku da mi zvuk više koristimo kao sredstvo i kao mediji, nego što se mi bavimo istraživanjem samog zvuka. Odnosno, prosto mi pokušavamo nešto što je pisana nauka, koja se najviše piše pre svega ili se vizualno snima, da je prenesemo kroz jedan novi medij. Verovatno to proizilazi iz toga što mi nemamo neka iskustva u samom zvuku, ali je vrlo uzbudljivo jer nam on upravo omogućava s druge strane da se naši gosti, a s druge strane možda i ispitanici, ako možemo tako da ih nazovemo, osjećaju bezbednije da govore o mnogim temama. I s te strane bogatstvo radija jeste i takvo da održava, odnosno ostavlja mogućnost anonimnosti, što jeste za nas bilo važno, pogotovo kada govorimo o nekim ženskim iskustvima, i deluje nam da je upravo postao dovoljno bezbedan mediji, uopšte da oslobodi ljude da govore o mnogim temama.
Međutim, ovo nije običan radio, ovo je internet radio, pa s toga opet uključujemo Nemanju u razgovor. Šta bi bile specifičnosti pripremanja jedne internet radio emisije? Kad to kažem, imamo li podatke o tome da li slušalci čekaju recimo poslednji ponedeljak u mesecu da čuju emisiju Zvučna etnografija, ili su raspoloženi da slušaju, dakle, na odloženom slušanju, na zahtev?
Prvo, generalno, kad pričamo o radiju i slušanju radija, mislim da su ljudi kulturu slušanja radija pomalo izgubili, osim ako nisu u kolima. Govorim iz ličnog iskustva, a i jednostavno vidim, znam šta se dešava pored mene i retko ko, većinom su ljudi ili za kompjuterom ili upaljen televizor, stalno kući, a radio više retko ko upali možda. Mislim, ne kažem, slušaju ljudi i radio i kući, verovatno dosta, ali to je više nešto ide u pozadini, neka generička muzika, nebitno da li je domaćeg ili stranog porekla. E sad, ono što bi trebalo je da nekako ponovo nateramo ljude da slušaju radio, to jest uživo radio program. E sad, pošto ne možemo baš da ih nateramo, dobra stvar je što nikakav problem danas nije postaviti na internet radio emisiju. Jednostavno, neko ko želi da sluša u bilo kom trenutku ne mora da sačeka taj posljednji ponedeljak u mesecu da bi se uključio, nego ako ga zanima tema i prati, hoće da isprati šta se dešava u zvučnoj etnografiji, može da da posluša jednostavno kad to njemu odgovara, i to jeste neko produkt modernog i društva i doba, ali to ne umanjuje vrednost samih emisija i samog radijskog programa, jer ta forma uživo je samo jedan deo cele radijske i produkcije i spremanja emisija.
Svakako i ne umanjuje draž slušanja premijerne emisije, a da li autorki imaju čvrstu komunikaciju sa svojim slušalcima? Dakle, pre svega, da li znate ko su vaši slušalci? Iva?
Nažalost, ne znamo ko su svi naši slušalci i slušateljke, ali interesantno je to što moram malo da nas hvalim, s obzirom da su naše teme jako raznolike i da se od početka emitovanja zvučne etnografije zaista pažljivo biraju teme koje su opet slične, ali potpuno različite jedno od druge. Samim tim mi dobijamo nove slušaoce, ljude koji su iz različitih nekih sfera, različitih zanimanja, iz različitih priča. Tako da, konkretno, naši slušaoci nisu samo ljudi koji su u društvenim naukama, u antropologiji, feminizmu. To su razni muškarci, razne žene, razni starosnih uzrasta, tako da ni to nije bila ideja da imamo samo jednu nišu na koju ciljamo, što jeste veliko bogatstvo zvučne etnografije. Tako da, samim tim, da kažem, mreža slušaoca se širi, možemo da pratimo, prosto pratimo tokom samog emitovanja svakog poslednjeg ponedeljka u mesecu kolika je slušanost, ali naravno da je veći broj slušalaca koji to urade naknadno na našoj online arhivi. Svakako slušalci i slušateljke sa kojima komuniciramo su najčešće naši bliski prijatelji, poznanici sa kojima imamo iskrenu komunikaciju i koji nemaju problem da nam kažu šta im se dopalo ili nije, šta misle da bi moglo da bude bolje, i mi svakako to prihvatamo kao konstruktivnu kritiku i trudimo se da čujemo i njihov glas, jer opet nam je to važno, taj feedback koji imamo od njih.
Lara, čuli smo i od Ive da je vrlo široka lepeza tema kojima ste se bavili, iako ste uradili samo svega 5 emisija do sada. Možemo li da pobrojimo te teme?
Možemo, naravno. Samo bih voljela da napomenem takođe da pored toga što svaka emisija nosi određenu temu, mi se uvek trudimo da i unutar teme obuhvatimo različite perspektive te teme. Tako da za sada smo radili temu Žene i muzika, to je bila naša druga emisija, kada smo pozvale žene koje se bave muzikom da govore o svojoj poziciji upravo u sferi muzike. I to se postavilo, samo da se nadovežem na temu naših slušateljki i slušalaca, ispostavilo se vrlo interesantno da su, na primer, nam one donele jednu potpuno novu publiku, za razliku od druge emisije u kojoj smo, na primer, prenosili konferenciju iz Velikog Gradišta koja je bila posvećena književnici Milici Janković, koja opet sa sobom donela jedan neki možda i akademski svet, do, na primer, emisije kojom smo se bavili temom Istočne Srbije konkretno i sad opet iz različitih perspektiva, pa smo pokušali i vlašku kulturu da obuhvatimo, što je opet ponovo donelo jedan novi spektar bukvalno i komentara između ostalog. I treće što bih voljela isto da napomenem jeste to da pokušavam da uključimo i neformalno organizovane grupe u zajednici i institucije s druge strane, pa i s te strane da obradimo različite teme. Naredna tema tema naredne emisije nam je Muške stvari, onako dvosmisleno. I na kraju, naravno, prva emisija, naš prvenac, bila je posvećena internacionalnim studentkinjama i to je za nas bilo jedno vrlo ambiciozno iskustvo, rekla bih, jer smo pokušali da uključimo devojke iz različitih delova sveta koje studiraju kod nas, i imali smo gošće iz Libana, Meksika, Rumunije i Nigerije.
Ja predlažem da, pošto je emisija o kulturi Istočne Srbije sa posebnim osvrtom na predstave o Vlahinjama, na njihovo stvaralaštvo i na svakodnevicu, ona je pristigla i na konkurs za studentsku nagradu Neda De Polo, Radio Beograda 2, pa predlažem da sada čujemo i jedan odlomak iz ove zanimljive emisije.
Sad naša naredna gošća je Daca Zarić iz sela Duboka, blizu Kučeva. Intervju je obavljen u dvorištu njihove kuće, gde ćete takođe čuti njenu majku Gocu Zarić, oca Dragog Zarića zvanog Golja i sina Filipa.
Bih htjela da nam prepričaš kako izgledala tvoja svadba.
Teško je prepričati takav jedan doživlje. To je stvarno nešto lepo što se jednom u životu dešava. Onako da ono bude baš to ono pravo. U toku svadbe sve je normalno, uobičajeno. Igraš, pevaš, veseliš se, piješ, jedeš. Ali najlepši deo po meni je jutro. Kad svane jutro, a ti sam uzbuđen ili uzbuđena, čekaš taj trenutak kada ćeš konačno biti žena, ali to nije ništa posebno. I onda kad ti dolazi muzika i svira, pa šta ja znam, mladoženja ne sme da vidi ženu, to jest suprugu, do dana venčanja, a ti bih htjela da se iskradeš, da ga vidiš, ili on isto tako, pa onda tu krenu te tradicije da mladoženja mora da ispuni, šta ja znam, neki pucaju jabuke ili šta ja znam kako ima. E, kod nas je opet da mladoženja dođe i traži da otkupljuje mladu. Onda krene sve, ide se u crkvu i tako. I onda kada se mlada vrati kući, ima sito u kojoj stoje novčići, metalni i bombonići, onda se deca okupljaju oko nje i mlada mora da baca bombone na tri strane, kao krst kad napravi. Na tri strane baca, na četiri u stvari, i onda mora sito da baci preko krova. Doduše, ja nisam mogla da bacim preko krova, moja kuća je ogromna, ali sam bacila na terasi.
Da se zadrži na sita.
Da.
Ako se sito zadrži, mlada se zadrži u kuću ovako.
Da.
Sito padne dole, znači taj brak se rastura.
Tako se gleda na to. I onda krene svadba, krene sve ostalo. Ulaziš u, kako da kažem, u neki novi svet. Čekaju te nove obaveze, čekaju te nove stvari, sve za tebe novo.
A je li to čudno kada mladožena dođe u mladinu kuću ili...
Zavisi, kod nas u selima je to normalno, nije to ništa, uvek te su dva brata ili jedna čerka u kući i onda te su dva brata, on ode, zavisi ako je ljubav, ako nije ljubav ne može da ode. Ode kod devojke u kuću, kod nas to nije ništa čudno kao kod vas, primjer, u gradu. Kod vas u gradu sigurno devojke ili dečaci posle 18 godina više nisu sa roditeljima, imaju svoj sobstven stan i na. A kod nas nije tako, mi na selo ne možemo da pravimo još jednu kuću da bi živjeli sad posebno.
Da.
Nema stanovi, jedna kuća, tako da nije ništa čudno.
A koliko imaš godina sad?
21. A što se tiče toga, kad postaneš majka, to je nešto najljepše.
A kakav je to instrument, jel možete da nam kažete?
Pa ja mislim da je to prozvani duduk, frula.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograd 2. Danas govorimo o internet radijskoj emisiji Zvučna etnografija. U gostima nam je autorski tim ove emisije, Iva Janković, Lara Končar i Nemanja Čolaković, koji vodi računa o zvučnom obličavanju ove emisije. Možda je ovaj prethodni fragment koji smo čuli iz emisije o kulturi Istočne Srbije već delimično i dao odgovor na ovo pitanje, ali me zanima kako se vi kao autorki odnosite prema tome. Da li je neophodna ili je poželjna velika upućenost u neke osnovne metodološke okvire pojedinih naučnih disciplina kojima se bavite za slušanje vašeg rada? Da li kada stvarate emisiju imate u vidu da se obraćate svima, kao što ste rekli, dakle vi ste jasno detektovali da to nije samo jedna niša, ali da li se prilagođavate možda nekom obrazovnom profilu slušalaca, pa možda njihovoj starosnoj strukturi?
Naša inicijalna ideja jeste bila ta da mi zapravo antropologiju približimo široj publici, odnosno da učinimo razumljivom, što jesmo pokušale kroz pa neku vrstu online predavanja koju većina naših emisija ima, međutim kroz komunikaciju sa našim slušateljkama i slušalcima ispostavilo se da to je na različite načine iskomuniciralo sa njima. Tako da se mi zapravo i dalje smo u tom procesu učenja na koji način bismo mogli neke teorijske postavke i metodologiju na kraju krajeva da približimo široj publici, ali ono što je nama za sada, barem u ovom početnom periodu, još uvek važno, jeste to da mi zaista pokušavamo da prostor u kojem će naše gošće govoriti bude što udobniji. Pa s te strane, ako već govorimo o metodologiji, uglavnom imamo tu praksu da potpuno uputimo u temu pre svega naše gošće i da im damo potpuno slobodu da govore o sebi, svojim iskustvima i svojoj poziciji i društvu. I na taj način zaista se trudimo da nikako, barem neke naše stavove o tome šta one govore, ne implementiramo u emisiju.
Pa da, od samog početka svaku emisiju je prati, da kažem, najpre taj teorijski uvod koji nije previše dugačak, ako mogu tako da kažem. Imali smo neke komentare da bi možda trebalo smanjiti vremenski taj teorijski uvod i da bi bilo interesantnije da odmah krenemo na same priče naših gošći, ali sad opet tu su komentari različiti, neko misli da bi trebalo, neko misli da ne bi trebalo, tako da u suštini mi idemo i vrlo intuitivno i ja bih htjela samo da kažem to, amatersko radijsko iskustvo je zaista sjajno, jer vi dosta upoznajete sebe. Ja, mislim, govorit ću za sebe, ali verujem da je tako i za Laru i za Nemanju. zato što prosto tu ste, čujete svoj glas na neki drugačiji način, učite se, čujete neki komentar od vaših prijatelja, poznanika i onda se trudite da, iako vi mislite da je to tako dobro i da kažem savršeno po znacima navoda, ipak malo prilagodite, kao što si rekao, naravno, emisija ne može da bude za sve. Teško je nameniti svim slušalcima da publika bude toliko široka, ali opet moguće prilagoditi u smislu da antropologija ne ostane u krugu, u akademskom krugu i da ne ostane u tom vrzinom kolu pisanja radova za same naučnike, već prosto da se na neki način približi i onima koji nisu upoznati sa njom.
Lara?
Samo bih voljela na ovo i što je Iva rekla da se nadoveže. Naša prva emisija pokušala je da prati formu naučnog rada zapravo i mi i ja smo krenule sa idejom da imamo uvod, središnji deo koji bi prikazivao građu i neki zaključak koji bismo mi dale u emisiji. Međutim, vremenom to se izmenilo i napravile smo kasnije neke emisije koje potpuno isključuju taj teorijski deo. A s druge strane, isto ako govorimo o tome ko nas sluša, možemo iste neke klasne strane da se dotaknemo teme, a to je da prosto ko nema kompjuter i internet nas ne čuje svakako.
Da. Naravno, ali ono što je prednost takođe je što vas čuju diljem planete.
Da, što jeste ako razgovaramo o internet radiju, nekom angažovanom internet radiju i angažovanim emisijama, jeste problem što, na primer, ja bih volela da mogu da napravim emisiju, reći ću tako lično ja, Romima koji žive u neformalnim naseljima, ali onda postavlja se pitanje da li ti Romi imaju internet i da li imaju struju, da li imaju radio i šta bi bilo prikladno u smislu na koji način bi moglo sa njima da se iskomunicira, što je od izuzetne važnosti. Tako da to po mom mišljenju jeste neka negativna strana internet radi, ali svakako da je internet radio ima mnogo veliku važnost i veliku prednost u odnosu na, po mom mišljenju, radio koji ima frekvenciju.
Nemanja, internet je prilično neuređeno mesto, to moramo da kažemo. Kad kažem neuređeno, mislim pre svega na autorska prava. Kako se tim izlazite na kraj? Da li znate i koju muziku, recimo, smete da koristite, pošto u vašoj emisiji takođe postoji muzika i da li ste dužni da to negde evidentirate? I uopšte, kako je to polje radijskog stvaralaštva kada je reč o nezavisnim produkcijama na internetu uređeno?
Pa, s te strane moram da priznam da nam je pristup možda malo piratski, zato što trenutno sad nisam upoznan sa tim da li su doneti neki novi zakoni, ali mislim da pogotovo mediji na internetu, tipa radio, internet radio, ne znam koliko je uređeno. Tako da trenutno možda i koristimo tu malu rupu u zakonu, ali sigurno da kad bi postojalo zapravo na neki način da uređeno da moramo da budemo registrovani, da bi vršili tu delatnost i tako dalje, tako dalje. Mada opet s druge strane ne znam koliko to može se ograničiti, koliko je to realno u našim uslovima, možda nekim razvijenim, mislim ne u razvijenim zemljama, pa i tamo nisam siguran baš da koliko internet radi plaćaju neke autorska prava, mada opet kažem većinom je to neka autorska muzika na tim internet radijima, nije to toliko mainstream muzika da kažemo, ne neki popularni izvođači koji se puštaju. E sad dobro, u zvučnoj etnografiji postoje najrazličitije moguće numere muzičke od nekih, da kažemo, etno pesama, nešto što je bio predlog u emisiji sa vlaškom kulturom, do možda nekih najobičnijih, čak i u stvari rumunskih pop pesama. Da.
Da li to znači da autorke same preuzimaju na sebe odgovornosti muzičkog uređivanja ili imate nekog savjetodavca?
Pa uglavnom tu mogućnost, da je tako nazovemo, dajemo našim gošćama, odnosno sa njima između ostalog kreiramo i taj muzički program, tako da vrlo je mali upliv naš, možda jedna pesma po emisiji, ali uglavnom gledamo i da to same gošće uređuju.
Nemanja, internet je platforma koja je pomerila neke okvire u realizaciji radijskih programa. Jedna od činjenica je da radio više nije do kraja fizički vezan za prostor u kome emisije nastaju.
Internet radio je učinio vrlo dostupnim bilo kome sa malo volje i malo para da napravi svoj, da kažemo, radijski program ili radijsku emisiju, nebitno. I to jeste ideja NoFM-a, generalna neka strategija da zapravo bilo ko sa dobrom idejom dođe kod nas, mi mu damo uputstva kako da napravi svoj program, svoj sadržaj, svoju emisiju. I evo Iva će sad da kaže na koje načine se mi snalazimo u zvučnoj etnografiji.
Da, dakle, kako nastaje zvučna etnografija? Gde se ona snima?
Pa nastajanje svake epizode zvučne etnografije svakako potvrđuje tu demokratizaciju radija. Dakle, mi nemamo studio. Ja mogu da kažem da je to i neka sreća što nemamo studio, zato što zaista je to jedno veliko iskustvo, interesantno iskustvo najpre, gde mi naše gošće snimamo, ne znam, prvu epizodu smo snimali u kafiću, gde smo imali razne probleme sa smanjivanjem muzike, sa zatvaranjem vrata, zatvaranjem prostora. Kasnije smo imali gošće koje smo snimale u kulturnim centrima, nekim kancelarijama. I u poslednje vreme smo dosta snimali kod mene u trpezari, dakle u kuhinji, gde izolacija nije baš sjajna. Dakle, kada god prođe neki kamion, autobus, auto, nije ni važno, prosto moramo da zastanemo, da napravimo pauzu koja će se posle seći u montaži. Tako da svakako, dok naši slušalci slušaju naše emisije, možda je interesantno da je o tome razmišljaju kako su uopšte te naše emisije nastale. S obzirom da imamo jednu emisiju mesečno, ne snimamo sve gošće istovremeno, već je u pitanju plansko određivanje pitanja, određivanje tog muzičkog programa, što je kao što je već Lara pomenula, mi dogovaramo zajedno sa našim gošćima koji imaju slobodu da izaberu muzičke numere koje će biti u svakoj emisiji. I eto, to je jedan interesantan mozaik iskustava i naših i naših gošći.
Lara, ova demokratizacija medija, kakve reperkusije ona u stvari može da ima na društvo?
Pa, zvučna etnografija, pre svega, kao što smo pomenuli, jeste i angažovana emisija, je li tako? I s te strane, ako na kraju krajeva, na početku si me pitao i da li smo mi internet generacije uopšte, ja nisam sigurna koliko smo mi internet generacije i koliko je internet radio, bar što se naše godine tiče mediji, ali jeste nešto, jedan potpuno novi prostor na kom odrastaju neke nove organizacije, pa ako posmatramo iste neke, pa recimo i političke strane, odnosno političke u smislu angažovanosti ili neke vrste aktivizma, zvučna etnografija u tom smislu, kao što je Iva pomenula, jeste s jedne strane arhiva, ali može da bude upravo i mesto iz kog mogu da polaze barem neke informacije i dokumenti iz kog dalje mogu da kreću neke nove promene. A ako govorimo o internetu, ako ništa drugo, i prosto ogromne promene, pa i revolucije u nekom smislu se upravo događaju u tom prostoru. Tako da s te strane internet radio ima, rekla bih, vrlo, vrlo veliki potencijal i upravo ta njegova nevezanost ne samo za fizički prostor, već i za zvučni prostor i vreme emitovanja je zapravo jedan u tom smislu angažovanosti jako veliki potencijal.
Ono što bih hteo da vas pitam još je i vreme emisije, dakle svaka medijska struktura ima neki svoj format, može trajati duže ili kraće, ali najčešće je to utvrđeno. Koliko traje vaša emisija?
Naša emisija zvanično traje 2 sata, ali nekad se desi da se malo zanesemo, ali u najpozitivnijem smislu, jer toliko je specifičnih i divnih priča koje čujemo i teško je jako odlučiti šta ide, šta ne ide. Tako da, ali da kažemo, svakog poslednjeg ponedeljka u mesecu zvučna etnografija počinje u 8 uveče i traje do 10. Malo smo preterali prethodnu emisiju koja se bavila pitanjem žena, obrazovanja, edukacija, koja je trajala više od 3 sata, ali ne verujem da nam je neko zamerio, tako da smatram da je ta arhiva koja postoji na internetu jako značajna i važna, jer sve što su naše gošće rekle zaista je nekako, po našem mišljenju, bilo važno da stoji tu i da bude u misiji, makako prelazili tu neku formu koja se očekuje od nas.
I to je takođe jedna od prednosti odloženog slušanja. A ono što se ipak osjeća u vašim emisijama svakako je stav za koji ste, Lara, rekli da recimo ne pokušavate da ga po svaku cenu plasirate, ali on se osjeća i taj stav je kao i svaki autorski stav prilikom uređivanja emisije definisan različitim afinitetima, obrazovanjem i tako dalje. Možemo li reći da feministička ili perspektiva rodnih studija dominira u vašoj emisiji?
Pa da, mislim da slobodno možemo, što jeste stav naš, odnosno nas dve, i mi zapravo našu emisiju, barem u tom smislu, zaista uređujemo da prikaže pre svega, kao što smo rekli na početku, ženska iskustva. Tako da, ponavljam, mi ne osuđujemo različite perspektive s kojima se mi verovatno ne bismo složili, sad tu možemo da uključimo i ideologiju, odnosno koja vrsta feminizma je uopšte tu u pitanju, i o tome možemo da diskutujemo. Ali s te strane, da, sasvim otvoreno, mi se bavimo problemom položaja žena u društvu.
Onda je moje pitanje, naravno, to je potpuno legitimno, moje pitanje je koliko kao autorke osjećate odgovornost od izlaska iz okvira objektivnog, što je negde dužnost svakog novinara i nekog urednika emisije?
Dužnost jeste, ali ne znamo da li ga je moguće ostvariti, tako da u tom smislu zaista se trudimo da budemo otvorene i gde smo mi učinile zapravo neku vrstu intervencije, o tome govorimo u emisiji, isto kao što se trudimo da neke kritike koje su nam ljudi u nekim neformalnim i drugim razgovorima i drugim okolnostima napomenuli i uvrstimo u našu emisiju. Tako da s te strane, apsolutno nemamo ni problem s tom idejom objektivnosti, jer ona je kako i u samoj antropologiji prevaziđena, tako i u nekom našem radu pokušavamo potpuno da iznesemo zapravo stav i da približimo način na koji mi mislimo da ispravimo, jer ako ništa drugo, jeste neka mogućnost, jeste neki prostor koji nam to dozvoljava.
Ima, hoćeš nešto da dodaš?
Pa samo sam htjela da dodam da je upravo taj prostor naš prostor, moram tako reći posesivno, zato što jeste naš prostor nad kojim imamo neku vrstu moći i zaista se osjećamo odgovorne, naravno, dok radimo sve to što radimo, i vrlo ispunjujuće.
Odlično, ja vam želim da tako nastavite, da još jednom podsjetimo naše slušaoce šta će imati prilike da čuju sledećeg ponedeljka u 8 uveče.
Sledećeg ponedeljka razgovarat ćemo o muškim stvarima, barem smo tako nazvale emisiju ovog puta. Neformalnije malo, inače nam je uglavnom običaj da budemo prilično formalne. Govorit ćemo sa ženama koje se nalaze u muškim okruženjima ili se barem bave stvarima koje su okarakterisane kao muške. Tako da razgovaramo sa kadetkinjom, razgovarat ćemo sa gazdaricom kafane, razgovaramo sa majstoricom aikidoa i sa devojkom koja se bavi, pa između ostalog, i konjičkim sportom, a bavi se i hipoterapijom, kao i radu s decom, što nas opet povezuje sa našom prethodnom emisijom koja se bavila između ostalog radom s decom i obrazovanjem.
Gošće emisije Nevidljivi ljudi danas su bile antropološkinje i etnološkinje Iva Janković i Lara Končar, takođe i Nemanja Čolaković. Oni su svi jedan autorski tim emisije Zvučna etnografija. Ja vam želim puno uspeha i zahvaljujem se što ste govorili za emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala puno na pozivu, bilo nam je čast da budemo tvoji gosti.
I hvala puno što ste prepoznali naš rad.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Nastavljamo da govorimo o sadašnjosti i budućnosti radija na internetu. U nastavku slušate kako nam je reditelj, teoretičar medija i univerzitetski profesor Stanko Crnobrnja odgovorio na pitanja koji je položaj radija pod reflektorima novog, redefinisanog medijskog prostora, stvorenog razvojem upravo interneta i novih medijskih platformi. Inače, profesor Crnobrnja je nedavno u izdanju Centra za medije i komunikacije objavio pojmovnik Novi mediji i društvene mreže, sa preko 500 odrednica koje pružaju moguća tumačenja koncepata, teorija i termina iz jezika medija, novinarstva, radiodifuzije i telekomunikacija.
Pa, mi stalno pričamo o tome da je radio nasušni medij trenutnog izveštavanja, najčešće onda kada se dešavaju neki dosta neprijatni životne, životne okolnosti za celinu stanovništva, tako da, da radio je faktički nezamenljiv u kritičnim situacijama, jer je njega teško ometati stalno i biti u tome uspešan. S druge strane, radio ima svoje mesto pored PC-a, pored laptopa, i na laptopu i u PC-u i u ovim mobilnim elektronskim digitalnim uređajima. Recimo, ja lično slušam 365 Live. To je znači satelitska radio platforma koja mi nudi preko 1000 radio stanica. I ja mogu 1000 narednih dana da slušam različitu radio stanicu. Ja ne radim te promene toliko često, jer i istraživanja kazuju da ljudi se ograniče na oko 5, 6, 7 televizijskih kanala, jedno 2, 3 radio kanala koja prosto usvoje kao svoje kanale i njih stalno slušaju. Ali kažem, te su platforme u radiju postale toliko sada moćne i toliko razuđene i toliko ogromna je ponuda radio kanala, s tim što se i radio produkcija prosto sada promenila u stepenu zahtevnosti same produkcije, postalo je sve mnogo lakše, mnogo brže, mnogo interaktivnije, tako da i radio zahvaćen tom digitalnom revolucijom. Nije radio ostao kao pre 50 godina sa lampašima, radio prijemnicima, pa se onda vrti i tako dalje. Radio je sada u, Amerikanci kažu, embedded, on je prosto uliven u ove nove medije i možete da ga slušate i na mobilnom telefonu i svim mobilnim medijima, tako da je on, ponavljam, neizostavan u ozbiljnim situacijama, vrlo prijetan u svim ostalim situacijama, zato što možete da napravite štimu, slušate muziku i čujete najnovije vesti, kombinovane s ovim što vam dolazi slikom putem mobilnih uređaja interneta. On je strahovito dobar medij koji upotpunjava situaciju ili dati moment tonskom komponentu.
Dakle, postoje dve neke osnovne tendencije koje zaključujemo prelaskom radija na nove medije. Jedna je ta da je ponuda mnogo veća, samim tim bi se očekivalo da i samo one stanice koje su znatno kvalitetnije, to jest samo za kvalitetom mogu doći do slušalaca, a druga je ta da se akcenat usmerio više na korisnika samog, koji bira interaktivno, praktično učestvuje možda i u kreiranju programa.
Jeste, samo što ova prva komponenta kvaliteta nije toliko merljiva, jer kad bi mogli da merimo kvalitet, onda bi on bio kvantitet, nego je to više pitanje u stvari samog profilacije kanala, jer imate, na primjer, to je prosto jedno more žanrova u toj platformi, samo žanrova ima recimo stotinjak, tako da unutar tih žanrova onda postoje neki podžanrovi, neke specijalizovane stanice, tako da imate stanice koje se specijalizuju samo za zvuk 70-ih, samo za zvuk 60-ih, samo za big band zvuk, samo za kamernu muziku baroknu, samo za muziku 20. veka seriozno i tako dalje. Tako da su to ultra specijalizacije kanala i tu je, znači, rešenje se traži u tome da se gledalcima i slušalcima istovremeno i na jednom i na drugom kanalu ponudi što veći broj različitih programskih formata i da čovjek zna tačno da na tom mestu postoji taj format i na ovom ovaj format, tako da kad je u kom raspoloženju on bira dotični format. O tome čini mi se sada suština ovog novog lica i radija i televizije koje se očitava u kabelskoj televiziji, u satelitskoj televiziji sa stotinama raspoloživih kanala koji se upravo tako specijalizuju.
Zapamćeni.
U nastavku Nevidljivih ljudi slušamo Kutiju za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih razgovora sa teatrologom Jovanom Ćirilovim, vođenih u okviru ciklusa Gost drugog programa. Jovan Ćirilov preminuo je 16. novembra.
Pozorišni radnik, književnik Jovan Ćirilov je rođen 1931. godine u Kikindi, gde je završio osnovnu i srednju školu. Filozofiju je diplomirao 1955. godine u Beogradu. Još kao student Ćirilov se zaposlio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde je bio prvo asistent režije, pa dramaturg, a potom umnički direktor. godine 67. prešao je 1212, gde je uz dramaturške obaveze obavio dužnost umetničkog direktora i selektora Bitefa. Godine 1985. izabran za upravnika Jugoslovenskog dramskog pozorišta. I dok je bio u penziji, Ćirov je bio veoma aktivan u pozorišnom, književnom i javnom životu. Rad Jovana Ćirova obuhvata pre svega višestrano angažovanje u pozorišnom životu. Takođe, autor je više dramskih dela, filmskih scena i radiodrama. Bavio se književnošću. Za svoj javni umetnički rad Ćirov je dobio više priznanja, među ostalima Scenarijsku nagradu za pozorišnu kritiku i nagradu Joakim Vujić. Jovana Ćirova znam još iz svojih studentskih godina. Za Radio Beograd, ciklus gost drugog programa, razgovali smo 1921. godine o njegove 60-godišnjici. Ti razgovori, prošireni, objavljeni su u 2014. godini u knjizi Život scene. Jedno od prvih pitanja koja sam postavio Jovanu Ćirovu bilo je posvećeno studijama. Ćirov kaže, neko vreme sam mislio da ću studirati medicinu. Međutim, 1950. godine bilo je teško upisati se na medicinu i kad sam došao u Beograd, otišao sam u staru zgradu Beogradskog univerziteta i pregledao sam nastavne planove grupa. Najviše mi se dopala čista filozofija i ja sam to upisao. Studio sam započeo u vreme krajnje dogmatizma, iako je to bilo vreme kada smo se odvajali od dijalektičkog materializma sovjetskog tipa. Veliki kritičar toga dijamata bio je Dušan Deljković, ali opet imao svoju dogmatiku. On je držao predavanje svih predmeta, istorije filozofije i logike i etike i estetike, ali je sve predavao na isti svoj način. Ipak on je bio vanredna ličnost, interesantnog profila. Od njega se više mogu naučiti o načinu mišljenja nego direktno o tome šta je filozofija. Za razliku od Dušana Deljkovića, docenti i asistenti su donosili filozofiju jednog drugog pravca. Među njima je naročito imponovao Mihajlo Marković, koji je predavao logiku. Kada je Milovan Đilas sklonio sa fakulteta Dušana Deljkovića, na posljednjoj godini mojih studija to je bilo, pojavio se jedan briljantan um, koji mi je još na prvoj godini predavao grčki. To je bio Miloš Đurić. On je bio deo srpske filozofske tradicije. Bio je poznati prijatni filozof i etičar, kao i grecista i helenista, kod njega se diplomirao. Moja generacija je bila dobra generacija. Dosta su nam pomagali i značili Beograđani, koji su bili sa nama u istoj grupi, mislim na Svetu Lukića, Jovana Hristića i Branka Pejića. Oni su donosili među nas urbanu atmosferu. Pitamo da Ćirilova i o pozorišnim početcima u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Jovan Ćirov kaže, ja sam se još kao student počeo da bavim pozornom kritikom, nisi student. I ubrzo sam se zaposlio u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Kao mlad dramaturg, ja sam se još na početku predelio, pisao sam za delo. Iako je upravnik pozorišta bio Verbor Gligorić, glavni urednik Savremenika, suprotstavljen delu, ja sam i dalje pisao za delo. To govori koliko je Verbor Gligorić bio fair čovek. Kasnije je za upravnika došao Milan Dedinac i to kao čovek dela. Od njega sam naučio veoma mnogo. Pre svega kako treba pisati, kako treba biti strog prema svom rukopisu i kako pozorište valja smatrati isto tako važnim kao i najegzaktniju stvar u nauci. Zatekao sam kad sam ušao u Slovensko-Gradansko pozorište veliku generaciju. Spomenut ću samo Milova Živanovića, Viktora Starčića, Strahinju Orlovića, Karla Bulića, Rahelu Ferrari, Nadu Riznić, Mariju Crnobori, Miru Supicu, koja je dolaze i odlazila, zatim naravno Bojana Stupicu, odnosno sve one koji su bili osnivači Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Razume se, nisam dalje ni sanio da ću jednog dana i ja biti upravnik tog pozorišta. A onda 2012. kažem, Ćirov odgovara da iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta otišao zbog neslaganja sa Edijem Fincijem. O moje ostavci je čula Mira Trajlović i kako već imala u glavi osnivanje Bitefa, pozvao me da pređemo 2012. Naravno, to me je privuklo. Dogovorili smo se da budem umetnički direktor Bitefa, a ne umetnički direktor ateljeja. Dakle, želeo sam da se prihvati mnogo izazova, a to je bio Bitef. U ateljeju sam nesumnjivo proveo najlepše godine svog života. Inače, u to vreme to je bio najjače intelektualno jezgro u beogradskom pozorišnom vrtu i jugoslovenskom životu. Ja sam vukao svoju modernističku liniju, onu koja je bila u osnovi 2012., a Mihić je opet akcent stavljao na domaća dela, koja su mnogo značila za 1912, tako da sam i ja tu njegovu liniju podržavao. Posebno izdvajam Miru Trajlović, kako zbog njene energije, tako i zbog njenih sposobnosti. Zapravo, bilo je divno raditi u kući u kojoj su, barem nekoliko njih, u nekih stvarima znali mnogo više od mene. Pitamo da Ćirovo bitefu. Ćirov kaže da se radi o ovom pitanju i nastavlja: u leksikonu posleratnog svetskog pozorišta jedinica o bitefu završava se stavom da je repertoar bitefa u stvari istorija posleratnog modernog evropskog i svetskog pozorišta. Mislim da to niko bolje nije mogao da formuliše. Počeo onda Ćirova da govori o svom knjižnom radu. Ćirov je određen po tome koliko mi je potrebno duhovne koncentracije da bih napisao pesmu ili prozu. Vidim po tome da je to jedna dublja vrsta delatnosti koja otkriva nekakve najdublje slojeve u mojoj ličnosti. Inače, i za poeziju, za prozu potrebna mi je ona vrsta angažovanja koja nije mala. Ipak, radosnije pišem poeziju, vjerojatno zbog toga što je to duboka igra. Prema tome, stih i proza su jednako teški. Ne odmaraju me, ali zadovoljavaju neku drugu stranu moje ličnosti. Onda predlažem Ćirovu da definiše svoj duhovni program, koji obuhvata mnoge različite i raznorodne aktivnosti. Ćirov prvo kaže: ne znam da li ću moći da odgovorim na ovo pitanje. Ipak insistiram. Opet se Ćirov premišlja. Ja svoje ja doživljavam dosta razliveno i neprogramatski. I jedino znam da ne mogu nijednog trenutka da mirujem. Dakle, imam neki impuls koji je verovatno negacija smrti, tog većeg nepostojanja. Pitanje Ćirova je o tome koliko se zna o našem pozorištu i kulturi u svetu. Naše pozorište i kultura u cjelini, pa i beogradska, nepravedno su nepoznati u svetu. Prodori su slučajni. Oni su ili prostučene posete nekih ljudi koji vide neku predstavu pa plasiraju u svetu, ili plod slučajnog angažovanja nekih naših pozorišnih ljudi. Mi nemamo ništa slabije pozorište od poljskog ili češkog. Međutim, oni su daleko poznatiji i više su cenjeni, oni su imali bolje mehanizme i bolje izabrane staze. Uopšte, mi smo loši propagatori svoje duhovnosti. I posljednje pitanje je bilo u budućnosti. Jovan Ćirilov se uopšte ne premišlja. Ja sam optimista po prirodi. Mislim da je i pod najtežim okolnostima čovjek u stanju i treba uporno da sačuva prisustvo duha, da sačuva želju, da nešto stvara, da bude posvećen onaj posao kojim se bavi. Istoričari su posvjedočili, i ja tako mislim, da je istorija našeg čovječanstva istorija ratovanja. Nema ni jedne jedine godine u istoriji čovječanstva kada negde na zemlji nije bilo rata. Ako nije bilo svetskog, bilo je lokalnog, ali ozbiljnog lokalnog rata. Također, uveren sam da ako bi za vreme ratova muza ćutele, umetnosti ne bi ni bilo za ove 3000 godina. Prema tome, dužnost nas umetnika, a to važi za naučnike, kao i druge stvaraoce, ali sve radnike koji stvaraju, jeste da kad god mogu urade svoj posao. To je onaj delatni optimizam, pa je antropološki optimizam čovečanstva. Bez takvog optimizma bio bi kraj čovečanstva. U stvari, postoji ono Kamijevo pitanje koje je vrlo bitno, filozofsko pitanje, a to je kako to kada čovjek zna da je smrtan i kada zna da će jednoga dana umreti, da odmakne na izvrsno ubistvo i zašto uopšte deluje i postoji. Mislim da je to bitno pitanje koje nas sve čini, mislim na čitav ljudski rod, da smo površni pred tim mišljenjem, samim tim što odmah ne završimo taj posao koji u naše ime čine priroda ili Bog, nazvali to kako god hoćete. U tome je dakle sadržana sama suština tog optimizma. U tome zaključuje i Jovan Ćirilov.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama su bili muzički urednik Dejan Busančić, tonski realizator Milenko Mićanović, montažer zvuka Dobrivoje Trivković i organizator Božidar Ljubišić. Budite sa nama i sledeće subote u 9 sati. Prijetan dan, ostalo se Radio Beograda 2. Želim vam Ranko Stojilović.